Bilradio er sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre om en helt særlig Audi, der fylder rundt. En anden Audi skifter navn. Så er der nyt om en Peugeot 2008, som endelig får et lidt større batteri. Markedets måske sjoveste elbil bliver opgraderet markant. En lille elektrisk mikrobil er formentlig på vej mod det danske marked. Og hvad sker der egentlig for Mercedes? Har de lige lavet markedets mest komfortable bil? Få svaret i denne uges Bilradio. Det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Velkommen til. Hej Jan.
Hej Christian.
Velkommen til studiet.
Tak skal du have.
Vi har legnet masser af bilnyheder op.
Ja, og der sker noget i bilbranchen.
Ja, det gør der. Og analyser.
Ja.
Og der har også været så mange år i bilbranchen efterhånden, i hvert fald for mit vedkommende. Måske også for dig, at der er jo nogle biler, som begynder sådan at have jubilæer, hvor jeg sådan kan huske tilbage på, at gud, jeg var med, dengang bilen blev lanceret for 25 år siden.
Ja, det er vildt.
Det er faktisk også lidt chokerende.
Mm.
I denne uge er det aktuelt, fordi der er en helt særlig sportsvogn, som har 25 års fødselsdags-jubilæum.
Ja.
Audi TT.
Audi TT.
Har du kørt i den?
Det har jeg.
Har du kørt i alle generationerne?
Ja, det har jeg. Ja, og det jeg synes, der, altså det var jo ret specielt, at den kommer tilbage, og det er så i 98, jeg mener det er 99 på det danske marked.
Ja, den blev lanceret i 98.
Ja, og der var det jo sådan en meget strømlignet, let udtryk, den havde. Små motorer, 180 hestes blandt andet. Relativt let kørt, synes jeg faktisk.
Bestemt.
Og så var det var en virkelig, virkelig, nyskabende bil.
Den var nyskabende.
Altså selvfølgelig var der Boxster fra Porsche, ja. men den her, den var sådan lidt mere tilgængelig.
Den kørte jo på platformen fra en helt banal Golf.
Ja. Og derfor var den også relativt set billig.
Ja, det var den. Og den fik sådan lidt skæld ud for ikke at være så spændstig kørende i første generation.
Ja. Som folk havde forventet, eller.
Ja. Til gengæld så vagt den absurd meget opsigt, da jeg kørte i den. Det har været i starten af 99.
Ja.
Altså, det var den der periode, hvor Volkswagen-koncernen virkelig viste muskler. De havde jo året forinden præsenteret Beetlen, den genopstandende Beetle. Ja. Og de her designere, de havde jo fået så meget selvtillid i Volkswagen-koncernen, at de også gav sig i kast med den her Audi.
Mm.
Og den første Audi TT, den er faktisk designet af en helt særlig herre, Jan.
Ja.
Han har ansvaret for, at Kia ikke længere er dødsyre at se på.
Ja. Jamen så er han, det er jo flot gået.
Det er jo Peter Schreier.
Ja vel, ja.
Den hæderkronede Kia Hyundai top CEO inden for design, han stod jo simpelthen i spidsen for Audi TT for 25 år siden hos Audi.
Ja.
Meget fed lille historie, hvis jeg selv skal sige det. Du lyder ikke så imponeret over det, Jan.
Jo,
men Audi TT, er vi ikke enige om, at det er jo også en bil, som i dag, altså du kan jo få en billig sportsvogn.
Ja, hvis du vil have første generation, og så kan nøjes med sådan en, 99, 2000, 2001, så kan du godt finde den for omkring 100.000 kroner.
Ja. Er det så egentlig den originale, man skal gå efter, synes du? Hvis du
ja,
sådan,
det synes jeg bestemt. Altså, det er en lille bil, ja. Og det skal man lige være klar over. Man sidder meget intimt i kabinen, men hvor så dynamikken kommer i anden generation, og altså de får faktisk nogle ret vilde motoriserede udgaver.
Ja, det gør de.
Så synes jeg også, der går noget af charmen.
Ja, det gør det også. Ja. Jeg er jo også mest til sådan en sådan forholdsvis simpel firecylinder. De kom jo også med 3,2 liters V6 motorer, ja. Og firehjulstræk og alt muligt.
Mm.
Gøjl. Anden generation, den kommer jo så i 2006, ja. Og jeg kan huske, der var sådan ret meget på spil dengang, fordi kunne de nu levere en ny generation.
Den svære Thor.
Ja, og den lykkedes jo meget godt, fordi at den mistede måske en lille bitte smule på det charmerende design, for den blev lidt skarpere. Til gengæld så kørte den jo 100.000 gange bedre.
Ja.
Og så er det som om, at den udgave, der så kom i 14...
Christian, nu spørger jeg, for jeg kan simpelthen ikke huske det selv, det skal være at sige. Hvad platform kørte den så på?
Jamen, den kørte jo, den er jo hele tiden kørt videre på de eksisterende
altså, så golf. Det var også golf.
Ja. Golfplatform. Men det var jo så i mellemtiden blevet til en MQB-platform.
Okay.
Yes.
Ja.
Så den har været godt med på teknologien. Men jeg må indrømme, at jeg er lidt overrasket over, at den model, der kører i dag, den er helt tilbage fra 2014.
Ja.
Jeg har glemt den lidt.
Ja, altså jeg vil sige, det som jeg bemærker ved den model, som selvfølgelig kører endnu bedre, altså,
ja.
Og er endnu mere sportslig, og der er også nogle løbsserier, hvor den kører og gør det helt fantastisk, det er, at jeg synes, den er blevet meget tung.
Ja.
Altså det lykkedes ikke nogen faktisk at holde det lette udtryk.
Nej, det er det typisk det, der sker med...
De tager på i vægt.
Ja, det er... Undtagen også to, Jan.
Jo.
Eller i hvert fald dig.
Nej.
Nå, okay.
Ja, det svinger lidt.
Okay, jeg vil så. Jeg har faktisk booket en testbil.
Ja.
Så vi to, vi kan komme ud og køre i Audi TT her om en måneds tid, Jan.
Nej, det glæder
så
mig til.
Så kan vi lige tage ordentlig afsked med modellen.
Ja, for du siger jo... Hvor er det, du siger? Den stopper. Den har jubilæum, og så stopper den.
Jamen, produktionen stopper jo.
Ja.
Det er jo den vej, det går.
Er det trist, Christian? Er det en, vi kommer til at savne?
Nej, det er trist, at Audi ikke bare kunne annoncere. Nu tænker vi ikke nødvendigvis ud af boksen, men nu skal vi simpelthen også lave noget andet end de her kedelige elektriske SUV'er. Så lav dog en elektrisk Audi TT.
Ja.
Kom dog med den bil.
Mm.
Altså, hvis det ikke skal være en elektrisk TT, eller så bliver de overhalet af... Nu kan du se, nu bliver de jo overhalet MG.
Jamen, det var det, som vi talte om, var det sidste uge eller forrige uge. Altså,
MG Seibster.
Ja, netop. Men det kommer, Christian.
Det håber vi.
Ja.
Vi håber, der starter.
De har styr på det der med at lave elbiler.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, Jan.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Jeg synes da lige, vi kan blive kortvarig i Audi-sporet, fordi at der er jo opbrud i branchen.
Opbrud?
Ja, simpelthen. Ja. Der er ikke noget, der var, som det var i går, Jan.
Nej, det er det faktisk ikke.
Sådan er det bare.
Ja.
Og nu er der jo så en ny Audi A4 på vej, skulle man så tro.
Ja.
Kan du overhovedet huske A4'en egentlig?
Jeg synes, hvis jeg skal... Ja, men A4'en er en mere end godkendt bil, efter min opfattelse. Det er... Og man skal også huske på, at altså, jeg foretrækker jo seriøst faktisk lige i øjeblikket Mercedes frem for de der tyske trekløver, hvor BMW også er med. Men jeg har fuld respekt for, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der godt kan lide Audi og Audi A4. Mm.
Grunden til, at jeg bringer den på banen, er, at det simpelthen er blevet bekræftet fra Audis side, at vi simpelthen skal sige farvel til A4-navnet.
Ja, og det skal du lige forklare mig, hvorfor.
Ja, det er sådan ret enkelt i virkeligheden, fordi den skifter navn til A5.
Okay.
Nå. Og det skyldes så, at Audi har besluttet sig for, at de lige tal i deres modelnavne, de skal fremadrettet bruges til deres elbiler.
Ja.
Altså Q4.
Ja, okay.
Der kommer en Q6.
Ja.
Der er allerede en Q8.
Mm.
Det kan være, der kommer en Q2.
Der kommer en elektrificeret A4.
Det gør der også på et tidspunkt.
Ja.
Og så de andre fossile biler, de kommer så til at hedde noget med ulige nummer. Og det betyder så også, at der kommer en kraftig ændret Audi A6 på et tidspunkt. Den skifter så navn til A7.
Ja.
Så det er det, vi skal forholde os til nu.
Det giver mening, og så ikke alligevel. Jeg forstår det godt.
Ja. Det, der er i det med Audi A4, som så kommer til at hedde A5, det er, at vi ved ikke ret meget om teknikken.
Nej.
Men jeg har dog fundet frem til, at alt tyder på, at den kører videre på den eksisterende MLB-platform.
Og Christian, men, hvad sker der så med den nuværende A5?
Jamen, jeg er rolig nu.
Okay.
Den kommer nemlig som plug-in-hybrid,
ja.
Og det kan man jo ikke få den nuværende Audi A4. Og det har nok været en del af årsagen til, at faktisk er det en bil, man lidt har glemt. Fordi da plug-in-hybriderne, de drønede ud fra salgslokalerne for 2-3 år siden.
Det må man sige.
Der var der ikke nogen A4.
Nej, så den lå lige sådan et teknologi-limbo.
Det kan man kalde det, ja. Og så er spørgsmålet så, at der kommer en ny generation A4, som så hedder A5 med plug-in-hybrid drivlinjer. Og i øvrigt, det som Audis topchef har erklæret som værende den bedste generation nogensinde af benzinmotorer.
Ja.
F-
Fordi er du enig i det?
Jamen, det kan jeg jo ikke vide på forhånd.
Nå, på den måde. Så,
med de bedste benzinmotorer, de nogensinde har lavet, fordi underforstået, det er jo sidste skud i bøsten med benzinmotorer, så vi laver lige de bedste, vi kan.
Ja, okay, på den måde. Og det tror jeg faktisk godt kan have ret i. Jeg er ret begejstret for Volkswagen-gruppens benzinmotorer.
Og jeg har en god nyhed til dig, Jan, fordi jeg ved, at du er meget begejstret for Volkswagen Audis 2,0 benzinmotor.
Jamen, er du ikke også det?
Jo. Og den fortsætter nemlig.
Nå, det jeg sad lige og reflekterede over, hvorfor han siger det. Og hvis det er jo en udvikling af dem. Altså, det er jo, de laver jo ikke en ny.
Nej.
Det ville være økonomisk galt, Mathias. Jamen, det vil jeg tro på.
Hold da op, Jan. Du er nok generøs i dag, må jeg sige.
Nå.
Du var også lidt, jeg ved ikke, om du var lidt for frem i skoene, da vi lavede et lille bitte vedmål om, hvordan det ville gå med salget af Ford Mustang Mach-E.
Nej, det var jeg da ikke frem i skoene om. Jeg var da ekstremt kritisk overfor, om det fik nogen betydning i det hele taget, at de satte priserne ned.
Du bad mig jo simpelthen om lige at tjekke salgstallene inden.
Nej, vi skal lige huske, hvad sagde jeg? Jeg sagde 50. Hvad sagde du?
Jeg sagde mindre end 50.
Nej, det gjorde du i hvert fald. Du sagde 100.
Nej. Gør jeg?
Ja, det gjorde du.
Nej, okay, det forstår jeg simpelthen ikke.
Jamen, det gør jeg.
Så skal jeg slås.
Du, jamen Christian og kære lyttere, er vi ikke enige om, at Christian han sagde, at det fik kæmpe effekt, og at der ville blive solgt 100 Ford Mach-E, og det ville få direkte konsekvens på salgslisten. Og så sagde jeg, derfor jeg var faktisk lidt venlig ved Ford at sige, det tror jeg simpelthen ikke på.
Ej,
så derfor sagde jeg det halve.
Jeg kender ikke noget til alle de der påstande der, men faktum er i hvert fald, at der er solgt 30.
Ja, så fik jeg jo mere ret end dig.
Jeg mener, jeg sagde, at der slet ikke ville blive solgt nogen.
Nej.
Nå, det er et vedmål, der ikke giver meget mening.
Nej, men der blev solgt 30, og dermed har det ikke haft nogen effekt.
Nej, den har ikke været stor.
Nej.
Så den skal længere ned. I øvrigt så er Mach-E blevet sat ned i USA igen.
Ja. I know.
Ja, i den her uge her.
Jamen, de kan heller ikke sælge dem derovre.
Nej.
Så, jamen sådan er det, Christian, og det er jo bare synd for Ford, at de ikke har lavet en ordentlig bil fra starten af.
Jan, du er i det kritiske lune i dag.
Jamen, Christian, prøv at høre. Er du ikke skeptisk over for Ford Mach-E?
Jo, det har jeg da været gennem samtlige podcast, synes jeg.
Ja, så er vi jo enige.
Ja, jeg prøver bare lige at dæmpe dig en lille bitte smule.
Nå, okay.
Fordi nu skal jeg nemlig selv til at være lidt sur.
Lad mig høre.
Peugeot E2008.
Ja.
Det var jo faktisk den første elbil, som jeg lånte, hvor jeg skulle køre fra Aarhus til København.
Ja.
Da den lige var kommet frem med et lilleput batteri på, jeg mener, det var 45 kWh netto.
Ja.
Og da jeg besluttede mig for at køre til København, vi skulle til familiefødselsdag for 4 år siden, der var ikke nogen lynladere af betydning, der var åbent endnu.
Nej,
langs turen.
Var det ikke sådan 50 kilo, sagde jeg?
Jo, der var nogen, og så var der en enkelt Ionity-ladestander på turen.
Men det er jo ligegyldigt. Bilen, jeg kan huske,
udfordringen var dengang, at vi kørte 170 km mellem ladestoppene.
Ja.
Og det er en lang tur til København, så.
Ja, det er vi enige.
Og rækkevidden for det her lille batteri med den her høje luftmodstand, som en E2008 SUV også har, gav bare ikke rigtig nogen mening.
Nej.
Og derfor kom den bil bare galt fra starten.
Ja, og hvad er det så, du vil sige nu?
At der er måske...
Værre?
Det er heldigvis, der er lidt hjælp på vej, men man må nok have lov at sige, at hjælpen er begrænset, og den kommer måske også lidt sent.
Jamen fortæl egentlig.
Jamen der er jo kommet, og det siger lidt om, at vi alle sammen går og venter på den første rigtig dedikerede, seriøse elbil fra Stellantis. Den kan vi vende tilbage til lige om lidt.
Ja.
Fordi for en måned siden fik jeg en invitation til et online pressemøde på en ny Peugeot E2008.
Mm.
Og jeg sad og ventede i spænding, og så kommer nyheden ud, og så er det bare et forholdsvis lille facelift. Nogle små ændringer fortil, lidt bedre infotainment, og så et batteri, som så har fået 4 kWh mere i kapacitet.
Med andre ord, det er lige meget.
Nej, det er jo ikke lige meget, fordi rækkevidden er jo så steget til 400 km officielt fra omkring 330.
På 4 kWh?
Jamen, den er blevet mere effektiv. Den har fået en ny elmotor, som både er blevet kraftigere, og så hele effektiviteten i drivlinjen er forbedret.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, at 400 km til en lille bitte SUV, det kan jo sådan set godt give mening. Men det er igen, det er det er utroligt uambitiøst.
Jamen, så fortæl mig, hvad der vil have tilfredsstillet dig med 2008 i.
Jamen, jeg ved da have haft et batteri, som var i hvert fald 10 kWh større.
Ja.
Så vi kunne komme op på de her 460-70 km som minimum.
Ja.
Det, der så er i det, det er jo den drivlinje, som man må affinde sig med, hvis man er til de typer elbiler fra Stellantis, fordi det er fuldstændig det samme, der ligger i Jeep Avenger.
Ja, hvad er alternativet til en 2008 sådan i markedet i dag? Hvad koster den?
Jamen altså, den er jo i dag koster den jo 320.000.
Okay, så bliver der jo heller ikke solgt nogen af dem. Christian?
Nej, det bliver nok ikke nogen store sælgere.
Nej, det gør det ikke. Og hvorfor gør det egentlig ikke det?
Jamen altså, fordi de fleste i elbilskøber, de vil gerne have en elbil, som trods alt lige har lidt længere rækkevidde.
Ja, og så er der jo nogle bare en lille bitte smule større konkurrenter, der ser ret attraktive
ud. Ja, men det er der da, fuldstændig. Men altså ikke desto mindre, så er det den drivlinje, der er, og den kommer så i øvrigt også i Citroën EC4 og EC4X på sigt i hvert fald.
Okay. Vi går og venter på, at Stellantis kan lave noget ordentligt.
Måske der alligevel er et lille håb, fordi den her det nye batteri og den nye kraftige og mere effektive elmotor kommer også i den lille E208, som får facelift en gang til sommer.
Ja, og hvad kommer vi så op på der?
Ja, der kunne man jo godt forestille sig, at vi kommer op på 440.
Ja, 450.
Og det er jo super godkendt i en minibil.
Ja.
Så det kan lige pludselig godt ende rigtig godt, det der.
Jo. Og som måske også, måske man kan håbe, også bliver lidt billigere.
Ja, og ved du hvad, så var der jo så lige det her med, at det er jo ikke, alt håb er jo heldigvis ikke ude hos Stellantis, tværtimod. Fordi de har jo annonceret allerede for 2 år siden, at de arbejder massivt på helt nye platforme.
Ja.
Og den kommer til at hedde STLA-platformen. Og det er jo selvfølgelig en fuldstændig dedikeret elbilsplatform.
Ja.
Og den kommer blandt andet, har Opel annonceret i denne her uge her, at der kommer en afløser til Opel Grandland X,
ja,
som bliver fully electric, og med den nye platform, og den går i produktion om godt et års tid.
Ja.
I slut 2024 kommer bilen, og der kommer jo også tilsvarende Peugeot 3008.
Ja, og så begynder vi at tale om noget, der
så
virker.
Så taler vi.
Ja.
Og
kan det passe, at har jeg hørt noget op, næsten op imod, ja, et godt stykke over 55 km i rækkevidde?
Opel har jo faktisk været så frække at annoncere noget, der lignede 700 km.
Ja,
i topudgaverne.
Ja, i topudgaverne, ja.
Det er jo selvfølgelig, fordi den kommer med forskellige batteristørrelser, det er der ikke nogen som helst tvivl om. Så man må jo gætte på, at Grandland X og 3008 kommer med batterier oppe omkring 85 kWh. Ellers så kan du i hvert fald ikke komme op på 700 km rækkevidde.
Nej. Jamen altså, det er spændende.
Ja, og det her, det er jo så de små spæde skridt. Det kan jo være, at drivlinjen er effektiv. Det kan vi jo rigtig have lov at håbe på.
Ja.
I 2008'erne i hvert fald.
Mm-hmm.
Så er der også forbedringer, og det er så af en lidt anden kaliber, fordi en anden, jeg vil nok sige, det var faktisk en af mine favoritter blandt elbilerne, de helt små modeller, Mini Cooper SE.
Hvorfor?
Fordi den, altså elbilen af Mini Cooper, den kører bare godt.
Ja.
Den er hurtig, den har jo drivlinjen fra BMW iX3 184 heste.
Ja.
Desværre er det et for lille batteri, så den kørte jo ikke bare mere end 160 km på en rækkevidde.
Nej, ved du hvad, det er meget sjovt, fordi jeg synes også, den er frisk. Skal vi ikke bare kalde den det? Og det virker som om, at der er sådan lidt, den har sådan lidt snært af køreglæde over sig. Men det er et helt stort problem, det er rækkevidden.
Ja.
Den er voldsomt populær.
Og et andet problem er jo også, at den slet ikke nærmest har, den har ikke lynladning.
Nej.
Den kan kun DC lade med 50 kWh.
Jeg har indtryk af, at det er sådan en bil, der bliver købt til, nu siger jeg det rent ud, at det er ikke karikeret, vi godt understreger, det er sagt i alle respekt, forstadsfruer.
Ja, men det kan jeg også godt forstå. Fordi at forstadsfruerne og mange andre elsker jo Mini Cooper.
Ja.
Og som elbil er den jo bare perfekt som nummer 2.
Ja, og så bliver den, når den så bliver købt som nummer 2, ved du hvad så den bliver? Så bliver den nummer 1. Jamen, det gør den.
Ja.
Sådan er det jo med elbilerne.
Ja, det er rigtigt. De ender som regel, dem jeg kender, som køber en elbil som nummer 2, det ender som regel med, at familiens lidt større elbil, eller lidt større almindelige personbil, den står bare stille.
Ja.
Fordi alle hellere vil køre i elbilen.
Ja.
Det, der så er i det, det er, at der er markante forbedringer på vej, fordi Mini, de er nemlig på vej med en helt ny generation, som kommer med markant større batterier. Vi taler simpelthen to forskellige varianter den her gang. Den ene kommer med 40,7 kWh og en rækkevidde på 300 km. Det er allerede væsentligt bedre end i dag, hvor vi må nøjes med 234 km.
Ja, så er vi under 200 realistisk.
Ja, meget langt under 200. Og så er det mest interessante, der måske i virkeligheden er, at den nye topudgave kommer med 54 kWh batteri og dermed 400 km.
Mm-hmm.
Og 400 km i en bybil, altså det er jo alt rigeligt.
Og hvad med det andet store problem i dag, som du lige nævnte, ja, med opladningen?
Ja, det har de så ikke offentliggjort 100%, men det bliver med et niveau, vi kender fra BMW iX1'eren, det vil sige 100-125 kW.
Det er ikke imponerende.
Ej, men du behøver ikke mere i batteri på 54
kWh. Det er vi enige om, Christian. Jeg siger bare, det er ikke imponerende.
Det, der måske så heller ikke er så imponerende, det er, at BMW har været nødsaget til at lave et samarbejde med et kinesisk firma om at få bilen sat i produktion.
Ja, og hvad så?
Det kan også godt være, det er en hardcore business-kalkyle.
Jamen, Christian, de er ikke de første, og de er heller ikke de sidste, der
kommer til. Det er Great Wall,
som
BMW de samarbejder med i Kina, og de skal altså producere elbilsudgaven.
Mm.
Til gengæld så er den klassiske Mini Cooper, som får fuldstændig det samme design, den skal fortsat bygges på minifabrikken i Oxford.
Yep.
Og
der er jo ikke meget engelsk bilproduktion tilbage.
Nej, det bliver mindre og mindre jo.
Ja.
Det vi skal huske at nævne omkring den nye Mini Cooper her, er også, at bilen bliver faktisk mere tro mod det originale design.
Og det er jo dejligt.
Det er vi jo kæmpe fan af.
Ja.
Lige inden du kom, Jan, der kom en ung kvinde kørende i en af de allerførste af den genopstandende Mini Cooper. Fra 2001 kom den.
Ja.
Den holder jo fuldstændig stadigvæk.
Jamen, den er ved at blive en ny klassiker.
Jamen, er den ikke det?
Jo.
Jeg gad godt have en.
Ja, det er den.
Og den er jo meget, meget federe at se på, end de nyere generationer, som bliver større og større.
De er blevet buttet.
Ja.
Og det er ikke, i den her sammenhæng er det ikke positivt.
Nej, det er det ikke. Og så er det jo stadigvæk en bil, man kan også se på brugtmarkedet, at selvom den er 20 år gammel, så koster den jo, hvad kan de koste? 80-100.000?
Ja, det gør de.
Det er også helt ekstremt at tænke på, at de kan holde prisen så godt.
Ja, ja, men det er jo netop, det er sådan den helt rigtige kombination af noget, noget, der er ramt godt, og som er på vej til at blive tidsløst, hvis ikke det allerede er. Og så er bilen jo også ret godt skruet sammen.
Ja, så nogenlunde. Jo, den haltede lidt i starten, kan jeg huske, for 20 år siden. Den kørte jo blandt andet med en Chrysler-motor i de allerførste par årgange.
Ja, kom den jo også med en dieselmotor.
Ja, det var så en Toyota-motor.
Ja, og det gjorde ikke noget.
Ja. Ved du faktisk godt, hjemme i privaten, der har vi sådan et krus på badeværelset, hvor der står tandbørster i. Det er gult med påskriften Mini og så et diesel-logo.
Aha.
Det har jeg helt tilbage fra bilen blev lanceret som diesel.
Mm.
Det bliver den ikke længere, lad os sige det på den måde.
Nej, det er nok slut med det.
Det er endegyldigt slut med de små dieselbiler.
Jeg synes, Mini ser rigtig, rigtig spændende ud.
Ja.
Det må jeg sige.
Ja. Og så kommer der en øvrigt også som Mini Clubman, som bliver baseret på 100% teknikken fra den nye iX1. Så der kommer endelig til at ske en hel masse ting hos Mini de næste par år. Der har godt nok også været stille længe.
Ja, jeg er helt sikker på, jeg har en rigtig god fornemmelse rundt omkring det mærke. Fordi det har sådan noget urbant over sig, som passer ekstremt godt med el. Og det er også derfor, at Mini Electric er blevet så populær.
Ja, yes.
Det går lige direkte ind i kernegruppen.
Mm.
Det er jo de her kvinder, som vil have den der bil, som er lidt noget særligt. Det er jo faktisk af samme årsag, at 500e er blevet så populær.
Jeg synes dog, forskellen mellem de to er, at man ser også rigtig mange mænd bag rattet af en Mini Cooper. Det gør man bare ikke af en Fiat 500.
Nej, der er nogen, men altså, de rammer lidt det samme.
Jamen, det er du fuldstændig ret i. Det vi også savner, Jørgen, det er jo en ultra, ultra billig elbil.
Ja,
og dermed mener vi jo billigere end de der 200.000 kroner, 220.000, som Volkswagen ID.2 og den nye bil fra Skoda.
Må jeg lige stoppe dig op, ikke? Bla, bla, bla. Hvad skulle den ultimative, og selvfølgelig også inden for et realistisk perspektiv, hvad skulle den ultimative, sådan simple, billige, eldrevne mikrobil koste?
Altså realistisk set 150.
Nej, det er for dyrt.
Ønskeligt 130.
120, siger jeg. Og det kommer.
120.000? Ja. Nej, det tror jeg simpelthen ikke på.
Jo, altså, det,
jamen, prøv at høre, mikrobilerne kan du næsten ikke engang få til 120.000 i dag. Den billigste Hyundai i10, ja, den er jo altså ved at være, inden du har set dig om, så koster den jo 140.
Jo, men det der kommer, jamen, jeg vil vædde på, at vi i løbet af 4 år har en eldreven, jeg ved ikke, hvad størrelse den bliver, formodentlig mikrobil, til mellem 120 og 130.
Ja.
Internationalt set. Ja.
Det kan være, at det ender med at blive en BYD Seagull.
Ja, det gør det så ikke, men den kommer ikke ned i 120.
Nej. Det kan være, at den kommer der ned på sigt.
Ja.
Grunden til, at jeg nævner den BYD Seagull, det er, at den har haft verdenspremiere på den store biludstilling i Shanghai.
Ja.
Og alt tyder på, at den kommer til Danmark.
Det synes jeg, føler du hvad, det synes jeg faktisk er cool.
Det er simpelthen en elbil, som går direkte ind i det segment, hvor Dacia Spring skulle forestille at være, men alligevel ikke er der, fordi at den bil er så ringe,
den
at
bil,
der ikke rigtig er nogen, der køber den.
Nå, jamen, altså, jeg ved godt, at den bliver solgt, den burde forbydes.
Jamen, bliver den solgt?
Ja, den bliver faktisk solgt på brugtvognsmarkedet, mærkeligt nok.
Nå.
Og det er jo af nød, altså, fordi, Christian, altså, det er jo fordi folk, der ikke har så stort et bilbudget, de køber den så.
Og ved du hvad, det er faktisk ufattelig længe siden, at vi har talt om Dacia Spring, så skal du ikke lige bruge 30 sekunder på at fortælle om hvor frygtelig den bil den egentlig er?
Nej, jeg synes, den skal forbigås i stilhed.
Vi kan ridse op, at sikkerheden er gudsjammerlig,
ja.
Rækkevidden er elendig, og at den kører helt af pommeren til.
Ja.
Det håber vi ikke, at den her BYD Seagull gør i hvert fald.
Altså, nu har vi jo en eller anden fornemmelse af, hvad BYD er for en størrelse efterhånden. Hvis den bare har sådan en lidt klassisk BYD-gener, så er det en fin bil.
Altså,
ej, det sagde jeg ikke. Så er det en bil med spændende perspektiver.
Altså, vi kan i hvert fald konstatere, at den ser ud, som om at den sidder lige, hvor den skal i forhold til designet.
Ja.
Den er rigtig, rigtig cool at se på, faktisk. Mm. Det er en mikrobil, og den får en rækkevidde på 225 km. Og så 300 km i en variant med lidt større batteri.
Ja.
Der skulle kunne sidde 4 voksne i bilen.
Men Christian, må jeg lige sige noget? Nu har vi jo efter... Kan du huske ham der, Mads Rørvig fra Bilimportørerne? Vi har været efter ham, at han godt kan lide små batterier. Jeg tror lige nøjagtigt for de der biler, der bliver de der rækkevidder, skal vi sige, jamen seriøst, mellem 150 og 200 km, det er alt rigeligt.
Jamen det er det. Jamen jeg tror, vi kommer til at se, det kan vi jo også alt tyde på, at de nye små elbiler fra Volkswagen-koncernen, ja, de kommer jo også med forskellige batteristørrelser.
Ja, og der er
det bliver sådan, simpelthen, det, altså pris.
Ja, det bliver det i de der segmenter. Så derfor kan det godt være, at han får ret rundt omkring de små biler.
Ja, det tror jeg også. Det kan han sagtens ende med at få, og i særdeleshed, når vi taler om, at her følger muligheden for at lynlade dem også til dels med. Du kan jo ikke lynlade en Dacia Spring, fordi den peakede jo ved 15 kWh DC, da vi var ude at teste.
Ja, du taler stadigvæk om Dacia Spring. Ja. Nej, men altså, hvis vi siger, at den får sådan noget lynladning, så nogle af dem får holdt det nede i pris på, lad os sige, mellem 50 og 80,
ja,
og så også en fornuftig hjemmeladning, så er det alt rigeligt.
Jamen, det er det, helt sikkert. Og så er spørgsmålet så, hvor de eksisterende små mikrobiler, de så kommer til at stå, fordi at...
Det ved jeg alt om. Jeg er faktisk en af Danmarks førende brugtbilseksperter.
Jamen, det er jo også derfor, jeg spørger dig, Jan.
Jamen, det kommer til at... Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, helt generelt, så er det overordnede prisindeks for brugte biler, det er faldet her i den senere tid. Det er steget for mikrobilerne. Så hvis vi troede, at det var fuldstændig grotesk, at en 5 år gammel mikrobil skulle kunne sælges for 20-25.000 mindre, end den kostede for ny, så fortsætter det.
Ja.
Og så bliver det bare endnu vildere, fordi så er bilen så også i øvrigt lige blevet et år ældre i mellemtiden. Så de er helt ekstraordinære eftertragtet.
Og dem kører der jo. Jamen, vi taler jo lige før, det er lige før, vi taler 100.000 vis af dem.
Ej, rolig Christian nu. Det der i det, det er jo, der er solgt rigtig mange, især mellem 2008 og 2015.
Ja.
Og så begynder det at tynde ud selv for op, faktisk. Ja. Der er stadigvæk, du ved, Hyundai i10 og så videre. Der er solgt rigtig mange af dem, men det går stærkt ned ad bakke med nyvognssalget i den klasse der fra 2015 og frem. Så det betyder jo så, at der ikke er så mange. Og det er, så er der en anden ting. Det er jo, når de bliver så dyre,
ja,
så dem, som skal ud og skifte bilerne ud, de gør det faktisk ikke.
Nå, jeg skulle lige til at spørge dig om, hvad gør alle de der 10.000-vis af det i hvert fald?
Mm.
Vi har selv en op derhjemme.
Ja.
Ja, hvis vi skulle ud og have ny mikrobil i morgen, jamen ja, det vil ikke komme til at ske, fordi der er ikke nogen.
Nej.
Og i øvrigt, så har jeg også besluttet for, at næste gang, så skal det være en elbil.
Ja.
Og hvad gør de 10.000-vis af op, Skoda Citigo, Seat Mii, Aygo, C108 ejere? På et eller andet tidspunkt skal de jo have den bil skiftet ud.
Ja, Christian, ved du hvad, nu bliver det sådan en lille smule brugtbilshistorie, og det elsker jeg jo. Det kan godt være, at lytterne gør det, men de får det alligevel. Det er jo sådan, at der var egentlig et relativt fornuftigt marked, sådan lad os sige frem til 2000 og starten af 2020, så kommer covid-19. Så vil vi ikke køre i S-tog, busser og tog, så går vi ud og køber, eller så går der rigtig mange, der faktisk over 150.000 danskere, der går ud og køber en mikrobil eller en minibil i en periode på 2,5 år.
Ja.
Og så støvsuger det lige markedet for de biler, der er. Udbuddet det bliver reduceret fra op imod sådan 5-6.000, da det var størst, ned til omkring 1.000 nu for de nyere biler. Og sådan er det bare. Så det der kommer til at ske, det er, at bilerne de går måske endda næsten i arv. Altså, og så er det sådan, og det interessante er jo, der er jo nærmest heller ikke nogen nye at købe. Altså, vi taler om i10, altså, ja. Det er noget af det eneste, der er tilbage.
Ja, og vi kiggede på salgslisten i sidste episode,
ja,
og konstaterede, at i april måned var der solgt hvad, under 300.
Ja, lige omkring 300 af den.
Det er jo ingenting.
Nej, ikke i forhold til i gamle dage.
Nej.
Så pointen er her, altså har man en 6-8 år gammel mikrobil.
Og det har man jo.
Ja, dem er der mange, der har, ja. Jamen altså, den er rigtig mange penge værd.
Ja. Men tænk en gang, det marked, der ligger og venter på den bilimportør og fabrik, som kan sætte en elektrisk mini-mikrobil sammen til 140-150.000 kroner.
Har vi ikke snakket om det 50 gange, Christian?
Vi bliver ved med at efterlyse det stort set hver gang.
Ja, jamen der er, altså,
men
altså,
her er der
bilradio burde jo blive oversat til kinesisk.
Jamen jeg tror da, hvis det her det kommer, så kommer det derfra. Der er ikke nogen af de europæiske producenter, som kommer til at levere en elbil under 200.000 kroner. Det sker ikke.
Nej, vi kommer tæt på.
Ja.
Nej, og ved du, der er en anden sjov pointe. Nu snakker vi det lige før om den bil, jeg ikke vil nævne, så det gør jeg ikke. Men der er jo et alternativ. Og det er e-op.
Ja, ja. Yes.
Og e-golf.
Ja.
Og ved du hvad? Det går helt vildt strygende godt på brugtvognsmarkedet for dem, der tager biler hjem og sælger dem.
Ja.
De er også mange penge værd.
Ja.
Og nu har vi jo talt rigtig meget om, Christian, at de der brugte elbiler falder i pris, fordi Tesla satte dem ned, og efterfølgende, det har vi snakket om mange gange, alt det der. Men nogle af de elbiler, der ikke falder så meget i pris, det er faktisk de der koster omkring 150.000.
Jeg synes, de bliver ved med at koste 150.000.
Jamen, det er jo det er også det, jeg så lige har sagt.
Ja.
Sådan.
Jamen, jeg vil ikke sige således opmuntret.
Nej, men sådan er virkeligheden. Vi går og venter på den der 120.000 kroners elbil. Og jeg vil sige, at den kommer inden for 3 år. Og den kommer så ikke fra Europa.
Nej, det kommer den helt sikkert ikke til at være.
Christian, for lige at runde, hvad hedder det, mågen af. BUD Seagull.
Havmågen.
Ja. Hvad kommer den til at koste?
Jamen altså, den har en kinesisk pris,
ja,
som svarer til 80-90.000 kroner.
Ja.
Og det kan man ikke bruge til noget i virkeligheden, fordi hvis du kigger på de kinesiske bilpriser, det er meget, meget, meget svært. Jeg vil godt ved med, at den her BYD Seagull skal tilpasses til det europæiske marked i forhold til noget sikkerhedsmæssigt også.
Ja. Da jeg så prisen omregnet, altså ikke, ja, det var så faktisk til dollars.
Ja.
Så jeg var ved at falde ned af stolen. Fordi så begyndte jeg at sidde og fantasere om, hvad den så kunne koste i Danmark og så videre, alt muligt.
Ja.
Og så var det så, at det slog mig, at som du også siger, der kommer nok en forandring, men altså, skal vi sige 150?
Du skal heller ikke glemme den kinesiske 12, den går altså ondt.
Ja, det er 25, ikke? Eller sådan noget.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Men ved du hvad, Jan, nu vi alligevel er sådan ude i det store
udsyn. Bilradio, ja.
Så synes jeg, vi skal servere en historisk omfattende faktaboks, kan vi godt kalde det.
Begræns dig nu,
Christian.
Men ja, jeg synes, at vi lige skal have nogle perspektiver. Ja.
Jeg følger en fyr på Twitter, som har en karriere hos... han arbejdede i Fiat nede i Torino på hovedkontoret, som analytiker faktisk, Jan.
Ja, ja, ja. Fedt.
Han hedder Munoz,
ja,
og han laver de vildeste statistikker.
Ja.
Han har brugt adskillige måneder på at sammensætte en liste, som dokumenterer de 500 mest solgte biler i
verden
i 2022.
Ja.
Og jeg lavede jo så den, jeg tænkte ved mig selv, jeg printer skal lige listen ud.
Mm.
Problemet er så bare, at printeren den blev ved.
Ja, ja.
Så jeg har sat mit CO2-aftryk i dag, desværre, på det. Men inden vi nu lige går til listen, Jan, så skal vi lige konstatere, altså, er vi ikke nogen eller noget enige om, at der er cirka 8 milliarder mennesker i verden?
Jo.
Ja. Så når jeg nu så siger 80 millioner solgte biler, så er det jo ikke, fordi det sådan lyder afskrækkende.
Nå,
eller voldsomt.
Jeg ved så ikke, hvor du vil hen af. Altså.
Jamen, synes du, 80 millioner solgte biler i 2022 er et stort tal?
Nej, det er, hvad jeg forventer. Nej, ved du hvad? Jamen, Christian, nu skal jeg nok lige svare struktureret. Altså, bilproduktionen, den globale bilproduktion, den sætter rekord i 2019 med, skal vi sige, afrundet 92 millioner solgte. Jeg er faktisk lidt overrasket over de 80 millioner, som både er tallet for 2021 og 2022 ifølge analysen.
Ja, det faldet faktisk en lille bitte smule i 2022.
Ja, pointen er her, at kan du huske, hvad der skete i 2021 og 2022?
Ja.
Der stod der var så mange fabriksnedlukninger.
Yes.
Så derfor synes jeg, at tallet, altså tillad mig at være lidt kildekritisk, virker ret højt. Men lad os bare sige, at han har ret. Nej, 80 millioner, det synes jeg, det passer fint i forhold
ved
til...
Ved du hvad? Det tal er, som det er. Det er slet ikke det, der er det sjove ved det hele her.
Nej.
Det morsomme, det er jo, at der er 500 bilmodeller på den her liste.
Mm.
Sjovt nok, i og med, at det er en top 500. Og jeg må bare sige, at jeg kender måske 10% af bilerne. 15% af bilerne.
Hvor mange kender du på top 10-listen?
Der kender jeg faktisk alle sammen.
Ja, okay.
Og
skal vi ikke lige tage top 10 i hvert fald?
De har nogle sjove navne. Skal vi ikke starte nedfra så?
På top 10?
Ja. Nummer 10 er Tesla Model 3.
Ja.
Med 482.000 biler. Nummer 9 er Ford F-150 med 525.000 biler. Og Ford F-150 er jo den mest solgte bil i USA, har været det i 30 år. Nummer 8...
Men Tesla 3 er der tæt på.
Ja. Og nummer 8, og det er jo, det bliver lidt et Toyota-show det her, Jan.
Ja, ja.
Nummer 8, Toyota Corolla Cross.
Ja.
Den hedder så på andre markeder også Frontlander. Nummer 7, Nissan Sentra, også kaldet Selfie. Det er jo sådan en helt klassisk japansk lille sedan, som er vildt populær både i USA og i Asien.
Især i Asien, ja.
Nummer 6, Toyota Hilux.
Ja.
632.500.
Mm.
Nummer 5, Toyota Camry.
Ja.
673.300. Man forstår godt, hvorfor Toyota er store.
Jamen, er vi ikke enige om, at Camry er... næst efter Tesla 3, så er det den mest stolte sedan i USA?
Jo, og det har det været i årvis. Toyota Camry overhalede Honda Accord for mange år siden.
Mm-hmm.
Og i gamle dage, der lå de og battlede med en bil, der hed Ford Taurus.
Ja.
Det var dengang Ford stadigvæk var i det segment. Så har vi nummer 4, det er Honda CR-V, også kaldet Breeze. 733.300. Nummer 3 er den bil, som de fleste analytikere regner med, faktisk ender på førstepladsen i 2023.
Ja.
Men sidste år nåede det, blev det til en tredjeplads for Tesla Model Y. 747.500 biler.
Ja. Prøv lige at se, hvor meget den er gået frem.
91%.
Ja.
Nummer 2. Toyota Corolla.
Ja.
Også kaldet Living Sedan på nogle markeder. 991.600. Og på førstepladsen. Og det er alligevel... Nej, ved du hvad, det er ikke overraskende. det er jo simpelthen Toyota RAV4, også kaldet Wildlander på andre markeder, med 1.015.000 biler.
Det er helt vildt Toyota-show.
Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Spørgsmålet er jo så egentlig om... jeg skulle lige til at sige, om det fortsætter.
Ja.
Men det gør det ikke.
Nej.
Toyota, de har simpelthen sat sig.
På top 10.
Ja.
Det er sammen med Tesla.
Der er ikke én Volkswagen-model på top 10.
Nej, prøv at lægge mærke til, hvor mange japanske producenter der er.
Prøv at lægge mærke til, hvor stort et bilmarked de har over i Asien, som man fuldstændig glemmer, fordi man hører aldrig om det.
Nej, jeg glemmer det ikke.
Nej, det er godt, Jan.
Jamen prøv at høre, hvor mange mennesker bor der i Asien.
Der bor en del.
Ja. Og de kører også i biler.
Ja, det gør de nemlig. Og generelt så må man bare sige, at de japanske mærker, de ligger godt til. Nu kører vi lige lidt ned. Er du klar?
Nej, ja, det kan jeg faktisk ikke.
Er du ved at stå af allerede?
Nej.
Vi tager lige lidt flere. Nummer 11.
Ja.
Nu kommer nemlig Honda Accord.
Ja.
Også kaldet Inspire på 11. pladsen. Så kommer der. Og det er faktisk meget interessant at se det her. Det er jo derfor Honda eksisterer. Det er jo ikke på grund af det nordiske eller det europæiske marked. Fordi på 12. pladsen, der ligger Honda HR-V.
Ja.
Det er jo en bil, som der overhovedet ikke bliver solgt nogen af i Danmark.
Bliver der solgt nogle Honda i Danmark?
Nej, det gør der ikke. På 13. pladsen kommer den første kinesiske bil.
Ja.
Det er en BYD Song Plus. Det er en uhyre interessant bil faktisk, fordi det er en SUV, lidt på størrelse med en Tesla Model Y, og den kommer måske også til Danmark.
Ja.
Ja, ja. Så har vi en anden kinabil på 14. pladsen. Det er en lille, meget, 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 meget lille mikrobil, der hedder Wuling.
Mm.
Elbil. Det er Toyota Highlander, der ligger på 15. pladsen. Dodge Ram 1500 på 16. pladsen. Honda Civic 17. Chevrolet Silverado 18. Hyundai Elantra 19. Og 20. pladsen, en Mazda CX-5.
Ja. Christian, jeg skal bare fortsætte nu, eller hvad?
Jeg bliver ved, indtil du stopper mig.
Nej, så stop lige, og så kan jeg tage den i nummer 500.
Så skal jeg simpelthen lige bladre.
Ja.
Er du klar?
Ja.
Nu tager vi fra 500. Nummer 500 er en Isuzu, uden yderligere betegnelse.
Og hvor mange er den solgt?
38.000.
Nå. Ja.
Nummer 499 er den nye BMW iX.
Ja.
Topmodellen, der er solgt 38.000. Så har vi et par kinesiske biler. Nummer 497, det er en Volkswagen ID.6. Det er jo storebroren til ID.4 og 5, som kun sælges i Kina.
Ja.
Så har vi Jeep Wagoneer, Ford Focus stationcar, Renault Kiger, Mahindra fra Indien på 493. 7. pladsen, Beijing hedder den, en kinesisk elbil og en Proton
nu
på nummer 491.
Stop.
Ja, vi stopper.
Nå, men tak for det, og tak til den italienske analytiker for den her liste.
Men forstår du, hvad det er, jeg mener med, at jeg kun kender 15-20% af bilerne?
Ja, det gør jeg da. Jeg er også lidt skuffet over, at du kender flere.
Ja, det er jeg med på, ja.
Skal dit mål ikke for 23 faktisk, at du kommer op på at kende 25% af top 500?
Jo, altså vi kan også lave en afstraffelsesordning med, at vi laver et vedmål, og så skal du simpelthen lære de her modeller at kende.
Nej, tak.
Okay, vi stopper.
Ja, tak.
Vi stopper listen.
Ja.
Og jeg lægger lige et link ud på vores Instagram til den, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at sidde og nørde rundt i det.
Testgaragen.
Jeg har jo haft en voldsom komfortabel oplevelse her for nylig.
Må jeg høre?
Jeg har haft nogle stykker i 23 heldigvis. Jeg kan jo godt lide komfortable biler.
Mm.
Det ved du også godt, kan.
Ja.
Jeg testede jo BMW i4. Den tager vi lige igen. Jeg testede jo BMW i7.
Ja, jeg havde også fornøjelsen.
For 2 måneder siden cirka.
Ja.
Og det måtte jeg jo bare sige, det var den mest komfortable elbil, jeg nogensinde havde kørt i. Og nok også, jamen det var faktisk måske den mest behagelige bil, jeg nogensinde har kørt.
Ja.
Ja.
Jamen der er da ikke nogen, altså hvilken benzindreven skal vi, ja.
Jamen det findes ikke.
Nej. Godt, så snakker vi ikke mere om det. Den mest komfortable bil, du har kørt i, det er en BMW i7.
Ja, og jeg troede så ligesom, okay, godt så, den kan vi så parkere som årets mest behagelige oplevelse.
Mm.
Og så kommer der jo så simpelthen ind for højre en Mercedes,
ja,
som er højere, som er en SUV,
mm,
som dog også er en elbil.
Ja.
Og jeg kørte i den til København til et arrangement, hvor jeg mødte en af mine kolleger, Carsten Lemke fra FDM, deres testkører.
Ja, ja, ja.
Og vi sad og diskuterede, jeg hentede ham. Vi skulle ind til et arrangement i København i Motorjournalisternes Klub, som det så fint hedder. Ej, det hedder faktisk Danske Motorjournalister, nu ved nærmere eftersange. Det hedder det i gamle af det andet. Skide hul i det. Vi sad i den her Mercedes og diskuterede, sig mig en gang, den her Mercedes, den er jo lige så komfortabel som i7'eren.
Ja. Er det en fordel, at den er højere?
Nej. Det bør alt andet lige være nemmere at lave den mest velafstemte undervogn til en lavere bil.
Mm-hmm.
Fordi du skal ikke tage for højt for krængninger eller de her ting på samme måde, som du skal i en SUV.
Ja. Så alligevel har Mercedes lykkes med at lave noget, der næsten matcher i7 efter din opfattelse?
Jamen, komfortmæssigt er det her den... Altså, vi må simpelthen krybe til de gamle klichéer med at sige, det her det er den mest komfortable Mercedes, jeg har kørt i.
Ja.
Og det bliver jo ikke ringere af, at det så jo også er en af de bedste elektriske biler, du overhovedet kan få.
Christian, nu har vi jo været ude efter i tidligere programmer, efter Audi især, og i øvrigt også forgængeren af den store SUV hos Mercedes.
Ja.
Hvordan er det med den her?
Jamen altså, den nye EQS SUV, som den hedder, ja, er jo baseret på præcis den samme platform som EQS.
Ja, det er ikke nogen ulempe.
Det er en kæmpe fordel faktisk, fordi det er en forholdsvis strømeffektiv udvikling. Den er jo lavet fra bunden af til at være elbil, og det er jo grundlæggende den samme platform, som også ligger i EQE og EQE SUV, som er de lidt mindre udgaver af de her biler her. Og de er jo både designet til at være strømeffektive, men de er også designet til at være aerodynamiske. Og selvom at SUV'en her er højere end EQS'eren, og kører næsten 100 km mindre på en opladning, så er den stadigvæk noget mere nøjsom med strømmen end Audis Q8 e-tron er, som er mindre.
Så lad os lige få nogle tal på bordet. Altså, vi fastslog i sidste afsnit, at Audien, altså Audi Q8 e-tron, den oplevelse, vi har haft, har været seriøst omkring 30 kWh.
Ja, og oplevelsen her i Mercedes'en, den ligger sådan og leger omkring 25-27.
Ja.
Og oversat til mere brugbart i forhold til rækkevidde, så har de faktisk begge to stort set det samme størrelse batteri. Audien har 106, Mercedes'en har 107,8 i netto brugbar kapacitet. Og jeg kan så oplyse dig, at jeg kørte 440-450 km i Mercedes'en, og kun 390-400 km i Audien.
Ja,
det er faktisk imponeret. Og det er en større bil.
Jeg er imponeret over, at du kan køre så langt i Audien. Det må jeg sige. Det kunne jeg ikke.
Nej.
Det er ikke overraskende for mig, at du kunne køre så langt i Mercedes'en.
Nej.
Det tror jeg faktisk gør en kæmpe forskel.
Ja. Mercedes'en er en dybt, dybt imponerende konstruktion et eller andet sted. Og nok også det endegyldige eksempel på, at hvis man vil have en stor luksusbil i Danmark, så er det i højere og højere grad elbiler, man skal over i simpelthen. Du får lidt mere bil for pengene også, fordi selvom der er meget afgift på en elbil til 1,7 millioner kroner, så får du stadigvæk en lavere afgift, end du gør på en Mercedes GLS, som er den bil, man kan sammenligne den med.
Jamen, altså, er vi ikke derude, hvor, altså seriøst, er det ikke slut med de der store benzindrevne SUV'er i runde tal?
Altså, for nyvognssalget vil jeg mene, at det må være slut.
Der er vel nogen, der stadigvæk gerne vil have en Range Rover og sådan lidt, og så er det.
Jo, men prøv at høre, Range Roveren allerede om nogle måneder, så åbner Range Rover op for salget af deres fuld elektriske.
Kan du huske, hvor meget den der Range Rover, vi trillede rundt i, den kostede? 3,2 millioner kroner.
Ja. Det bliver godt nok spændende, hvad elbilen kommer til at koste.
Ja.
Den bliver billigere. Skal vi gætte på 2,5?
Jo, men Range Rover har sagt, at de vil appellere til dem, der har rigtig mange penge.
Ja, det ved de. Og nu er det jo så med Mercedes, det handler om her.
Ja.
Skal vi ikke bare konstatere, at du kan køre på motorvej 120 km i timen i gennemsnit. Der kan du køre 400-420 km.
Ja, det er godkendt.
Du lader ekstremt effektivt. Den lader jo, den piker jo kun ved 200. Til gengæld så ligger den bare højt hele vejen op til 80%, og faktisk næsten til 90%.
Ja, det var også min ladeoplevelse med.
Og den gode nyhed er jo så i virkeligheden, at de her ting kan man jo i store træk overføre til den nye EQE SUV også, der kommer.
Ja.
Som jo så fås fra 740.000 kroner, så den skal ned og ligge og lege med. med Audi Q8.
Jo, og så kan du jo sige, Christian, at jamen, altså, det skal den jo også. For nu begynder der jo at ske noget. Nu har de jo ikke marked for sig selv længere.
Nej, det har de ikke. Der er jo hele tiden nye, der står banker på der. Så kan man sige, en kritisk ting, det er, at selvom den er lækker, så er der gået lidt kvaliteten. Mm-hmm. Det er ikke helt som i de gode gamle dage.
Men det var det jo heller ikke i
S-klassen.
I EQS.
Nej.
Det var det ikke. Men der var, synes jeg, der var en mand, der arbejder for Fyldingsposten, der sagde til mig, men det må man jo bare vende sig til. Det er jo også nye tider helt generelt. Også fordi, det kan jo godt være, at det der materialevalg også har indflydelse på, hvor meget bilen vejer.
Jeg har lige talt med en af mine kolleger om det i dag.
Ja.
Og han spurgte nemlig ind til, jeg fortalte ham, han var nede og sidde i Ioniq 6'eren.
Ja.
Og så var han nede og banke på plastikmaterialerne på dørsiderne, og så sagde han så, ja, det er for noget hårdt noget. Det var han lidt skuffet over. Så sagde jeg så, ja, det er desværre konsekvensen af elbilerne, at bilfabrikkerne, de her biler er så dyre at producere.
Mm.
Bilfabrikkerne bliver simpelthen nødt til at spare et eller andet sted.
Ja.
Og et af de steder, de så sparer, det er så på materialerne.
Ja, sådan det.
Ja. Det ændrer ikke ved det faktum, at den her EQS er imponerende. Sidste ting, Jan. Hvad synes du om designet?
Jamen, det er også godkendt.
Jeg synes, der mangler lidt. Jamen, den mangler sådan, den er for blød på en eller anden måde.
Ja, ved du, jeg tror, de har tænkt rigtig, rigtig meget over vindmodstanden.
Jamen, det har de. Det har Mercedes' chef, designer, chef, designdirektør endda, Gordon Wagoner, faktisk fortalt mig i et interview for et år siden.
Ja, og det kan man godt se. Altså, så det er ikke overraskende. Man kan jo heller ikke sige, synes du, at EQS er vellykket? Altså i det hele taget?
Jamen, jeg synes, den bliver mere og mere vellykket.
Ja,
altså EQS og EQE vokser på mig, hver gang jeg ser bilerne.
Det gør især EQE for mig. Jeg synes, jeg forstår udmærket godt bevæggrunden for EQS, men den virker sådan lidt tung i det. Især når man lige kigger på en EQE ved siden af.
Jamen, det er også fordi, den er stor.
Ja.
Og i øvrigt så skal jeg nok stoppe med den her EQS SUV her. Det er jo faktisk i virkeligheden, hvis de danske ministre ellers tør at stige ind i en SUV i forhold til den signalværdi, der er i det, de virker lidt voldsomt, så er det jo faktisk den optimale ministerbil.
Jeg tror, det bliver i7, der bliver standarden.
Det der er noget, der tyder på. EQS'erne er i hvert fald ikke specielt høj på bagsædet, hvis man er en meget høj minister. Det er EQS SUV til gengæld.
Ja, ja. Nå, jamen, jeg tror, der er nogen, der kommer til at køre så meget i EQS blandt ministerne. Ved du, jeg er egentlig også ligeglad.
Ja, ved du hvad, Jan? Noget, vi ikke er ligeglade med, det er vores lyttere, når de stiller spørgsmål.
Meget gerne.
Så skal vi ikke tage det dem?
Jo.
Spørgsmålet kommer fra Henning Carlsen.
Ja.
Han skriver her, jeg overvejer som mange andre, om det nu er tiden til at hugge til på en elbil.
Ja.
Jeg ønsker mig følgende. Et rigtig godt assistentprogram, rigtig god lygteføring, helst, og det er faktisk et must, stor trækevne på anhængerkrog, en hybridbil, diesel eller benzin eller ren el, investeringsramme på op til 1 million, helst det halve dog. Ved hybrid, hvad tror I, der sker med fossile brændstofpriser efter 2030? Det er også en pointe for mig. Jeg har i dag en BMW 120D med xDrive fra 2019. Skal den bare byttes over, eller skal jeg beholde den?
Okay, hvor meget kører Henning egentlig? Siger han noget om det?
Det fremgår ikke. Men han overvejer at hugge til på en elbil, så skal vi ikke holde det?
Jo, men skal vi ikke lige starte med den bil, han har?
Jo.
BMW 120D.
Du kan ikke konstatere, at det er en fed bil.
Helt vildt. Og den kan han sagtens sælge nu og i fremtiden. Så det handler bare om timing.
Ja.
Den er penge værd, og det er den af den årsag, at der er ikke ret mange af dem. Men der er stadigvæk rigtig mange danskere, som kører langt, og som ikke vil have en elbil. Og de vil slet ikke have en plug-in hybrid. Så den der 120D'er, fremragende bil, den er penge værd. Så det kan han bruge, som han vil, i forhold til at skifte ud til en elbil.
Ja. Så er spørgsmålet så, hvad det skal være. Fordi jeg har i hvert fald en ting her, som siger, okay, Tesla, det er i hvert fald helt fuldstændig udelukket.
Ja, det er jo træk.
Nej, Tesla? Nej, de kan da sagtens træk.
Ja, hvor meget?
En Tesla Y?
Ja.
Den må da trække 1600
km. Undskyld, det er rimeligt, ja.
Men der står her rigtig god lygteføring. Tesla har jo ikke moderne, avancerede matrixlygter.
Nej.
Så den tror jeg ikke, han gider at have. En BMW i4. Den har gode assistentprogrammer. Ja. Ganske fremragende. Den har helt fantastiske lygter. Trækevnen. Åh, det er ikke godt.
Nej. Jeg synes, det er lidt svært.
Ja.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at han venter et halvt år.
Ja.
Så ser det rigtig, rigtig spændende ud.
Vi har store forventninger til det nye år.
Nej, jeg siger et halvt år.
Ja, ja.
Jeg synes, han skal kigge på ID7.
Ja.
Det må jeg sige.
Og så har jeg også en anden åbenbaring lige nu.
Ja.
Fordi jeg ved ikke, om han er BMW-mand, eller hvad han er. Det står der ikke, at
Nå,
han er.
Nu ved jeg godt, hvor du han er.
Ja. Han har en pæn investeringsramme.
Ja.
Op imod 1 million.
Ja.
Så højt tror jeg slet ikke, han behøver for at komme ombord i den her vogn her. BMW i5.
Ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig.
Jeg tror, Henning, at om 2 måneder, så har BMW vist de første rigtige billeder af i5'eren.
Ja.
Og vist og fortalt om de endegyldige data på bilen.
Så kan han finde ud af, om han har en stationcar også.
Ja, og den kommer 100% med gode assistentprogrammer. God lygteføring. Der er ingen som helst tvivl om, at den må trække formentlig 16, hvis ikke 1800 kilo, ja. Måske mere.
Mm. Så det gode råd, det er lige at se, hvad der sker i løbet af en 3-4 måneder, sådan samlet set i det hele taget, synes jeg. Der kommer også andre alternativer. Der kommer jo også noget Audi. Jeg ved godt, det ligger længere ud i fremtiden.
Ja, det gør der.
Så hvis han er, og så kan han jo få mange penge for den der BMW stadigvæk, også selvom han kører i den.
Ja, og den falder vel ikke nævneværdigt, fordi at han lige beholder den nogle flere måneder.
Nej, det gør det ikke. Og så siger han noget omkring de fossile priser i 2030. Ved du, det vil jeg faktisk ikke udtale mig om, for jeg ved det ikke.
Okay.
Jamen altså, prisen på brændstof i 2030, Christian, har du kvalificeret bud på det?
Ikke lige umiddelbart, nej. Det er også derfor, jeg håbede på, at du vil sige noget om det.
Nej, det kan jeg ikke.
Nej. Og hvad siger vi? Diesel, benzin eller ren el?
Altså, nu, det er lidt ærgerligt, at han ikke oplyser, hvor meget han kører, men jeg vil da sige ren el.
Ja.
Han skal i hvert fald ikke hoppe over i noget hybrid.
Nej, overhovedet ikke, nej.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Ved du hvad, vi venter på den i5'er der.
Ja.
Ja. Ved du hvad, Jan, det var simpelthen det for i dag.
Tak for nu, Christian.
Selv tak.
Bilradio blev sponsoreret af OK Ladepakke. Vælg om du leje eller leje din ladeboks og få en komplet løsning, inklusiv installation, der er nem, tryg og lige til at forstå. Uanset om du kører plug-in hybrid eller elbil, find din ladeløsning på ok.dk.